Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tamin'ny andro ny fahampanjaka no nisehon'ny tantara. Nandeha filazana ny mpanjaka fa aniraka hampanadio trano isan-tokantrano izy mba hanadio ny tranon'ny olona tsirairay. Tsy andoavam-bola fa hiasa sy hanadio mahamaim-poana, koa hiangaviana samy andray azy avokoa ny tokantrano tsirairay. Nahare avokoa ny ambany lanitra, saingy resaka azony vahoaka moa ka lasa resabe. Samy nandrihitra izay azo azony. Resaka moa izao, inona koa nanaovan'ny mpanjaka n'izany? Hitsikirina ny fananantsika vahoaka ny mpanjaka. Ny zavatra karohan'ny mpanjaka aho. Amenatra mihitsy izay eraky ny mpanjaka ho tonga eo. Ny trano raha maloto dia diovy diany izao aloha hoy ny sasany. Aza aseho azy daholo ny zavatra rehetra na ny hevitra rehetra fa idio ny sasany dia aprimo ny entana sasany hoy ny hafa. Dia samy manao arak'izay naharesy lahatra azy ny isa-tokantrano. Nisy ireo tsy nino hoe anao izany tokoa ve ny mpanjaka? Ny gadona ny fotoana voataitra. Nisy ireo tsy nandray niraka ny mpanjaka fa nandrindrim-baravarana. Nisy ireo zara fa nandray ka tao amin'ny efitrano avara-patana ihany izay efa nodiovina sy nilamina tsara ny nampidirana azy. Tsy nisy na dia iray aza nampiditra niraka ny mpanjaka tao an-dakozia. Maloto hono ka maminatra na sendra ataon'ireo iraka tatitra any amin'ny mpanjaka. Mpitondra tena malemy izay no nandray niraka ny mpanjaka tamin'ny fifaliana. Nampandrosoiny tao amin'ny trano bongo maloto tsy mba nisy mpanadio niraka ny mpanjaka ka ho izy. Misaotra be dehibe ny mpanjaka. Tena ilaiko ny toy izao. Raha tsy manao an'izao fanadiovana izao ny mpanjaka dia tsy adio mihitsy izay mahantra sy malemy toy itony. Tiako ny madio fa tsy efako ny manadio. Ny mandoto anefa vitako ho azy ihany. Indro atolotro anareo tsy misy fepetra, diovy ary diovy tsara daholo na hatrany ambany lakavy aza. Tena toetrantsika vahoaka an'Andriamanitra mihitsy no voalaza teo. Vitantsika ny miaro tena tsy ho isympentina. Vitantsika ny miatsara velantsika mody tsara ivelany fa maloto ny ao anaty ao. Tsarovy anefa fa vonona ny anadio ny momba antsika rehetra Jesosy, na ny fo na ny saina, eny ny tenantsika rehetra. Koa ny anjarantsika dia ny mamela azy hiditra ao am-pontsika ao amin'ny fiainantsika manontolo, ary aza matahotra fa hai ny zavatra rehetra. Andeha isika hiaraka iteny toy ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diova mba ho afa-pahotana. Diovy isopa ho afa-pahotana dia dio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Amoroany fo madio aho Andriamanitro, ary havaozy iorina marina fanahiko ato anatiko. Amen. Salamo faraika amby dimapolo ny andininy faharoa, fahafito ary fahafolo.
Menatra tutsi sayana tunana vautra nyawana tikwa tsapaku fama nindu na wangu nive satrini utaku menatra makautra. Fala isso.
kristy.
Kaondrai siamela rekufa zai manatuna na te timba misi lavina intiao favu.
Ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenimpolo. Ny ovoninahitry Jerosalema amin'ny andro avy. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizipito manarina ny firenena. Fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah ary aminao no isehoany ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao. Atopazo manodidina ny masonao ka jereo izy rehetra dia mivoroka mankatỳ aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, ny zanakao vavy dia sakelehina, ary hita izany ianao ka homiramirana dia emponempona sady ho alehibiazina ny fonao. Fa hoentina ho anao ny harenin'ny ranomasina ary efindra ho anao ny fananany firenena. Ho feno ny rameva betsaka ao aminao dia rameva tanora avy any Midiana sy Efa, samy avy any Sheba izy rehetra. Volamena sy didika azo manompofona no entiny ary ny fiderahnan'i Jehovah ny teny mahafaly ambarany. Ny ondry amanosy rehetra any Kedara dia angonona ho ao aminao ary ny ondry lahin'ny Nebaiota anompo anao. Hiakatra min'ny fangasitrana ho eo ambonin'ny alitarako ireo ary ataoko be voninahitra ny tranony voninahitro. Iza moa ireto manidina tahaka ny rahona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny? Fa izany no andrasan'ny nosy ary ny sambony Tarsisy ho loha lalana hitondra ny zanaka ao avy lavitra mba amin'ny volafotsiny sy ny volamenany. Ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra aho soan'ny iray masiny Israely, satria efa nanome voninahitra anao izy. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao, ary ny mpanjakany hanompo anao, fa tamin'ny fahatezerako ny namelezako anao, ary amin'ny fitiavako kosa no hamindrako fo aminao. Ary hidanadana mandrakariva ny vavahadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina. Ampidirana ny harenin'ny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ao aminao. Fa olevona izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao. Eny, ireny firenena ireny ho fongorana tokoa. Ny voninahitry Libanona ho tonga aminao, ny hazo kipreso sy ny pina ary ny bokosoko andravahana ny fitoerako masina, ary asiako voninahitra ny fitoera tongotro. Ny zanak'izay nampahory anao dia andeha hiondrika eo anatrehanao, ary ankohaka amin'ny faladianao izay rehetra nanamavo anao. Ary izy ianao anao hoe tananan'i Jehovah, ziona ny iray masiny Israely. Hosolony nahafoizana anao sy nankalananao, ary ny tsy nandehanan'ny olona namaky anao, dia asandratra ho rere mandrakizay ianao. Eny, ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary inono amin'ny jentilisa ianao, sady inono amin'ny mpanjaka, ka dia ho fantatrao fa iza Jehovah ny mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Ahatonga volamena ho solom-barahana, ary ahatonga volafotsy ho solom-by, ary varahana ho solo-kazo, ary vy ho solom-bato. Ny fiadanana no ataoko fanapahana anao, ary ny fahamarinana no mpampiasa anao. Ny fampahoriana tsy oreo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia atao hoe famonjena, ary ny vavahadinao ataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangarany volana no anazavanao, fa Jehovah no fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitra ao no voninahitrao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah no fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalelovanao. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, hanana ny tany ho mandrakizay izy. Eny, ho volomaintso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampisehom-boninahitra, ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery. Iza Jehovah no anafaingana izany amin'ny fotoany.
Season.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanana ianao amin'ny alalan'ity onjapeon'ny feon'ny fanantenana ity ny namanao Eliandriamitantso. Manasanao hiaraka hivavaka isika milohan'ny fianarana vetivety any, kanefa andraisantsika ery sy fahalalana. Raisiny an-danitro misaotra anao zay, satria velona indray nomenao tombonandro noho ny fahasoavanao, tsy navelanao ahazo anay ny ratsy dia ny satana sy ireo mpanaraka azy ahatra aminay. Misaotra raha io. Mbola mangataka hatrany fiarovanao zahay mba hahafahanay mifaly amin'ny fiaraha-miasa aminao, hitory ny filazantsara maniro an-tany. Mangataka anao mba hita manokana amin'nytian'io ity ireo olona izay mandalo fahasairanana, ary matoky fa afaka manala azy amin'izany ianao, afaka manamaivana ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ianao, ary afaka manala ny aretina rehetra koa ho an'ireo izay tsy salama, ireo izay any am-ponja tompo, dia angatahanay ny famanginy anjely ho azy ireny, ampahery azy ireny. Ary na inona na inona olana misy eto amin'ity tany ity, dia azo antoka hatrany, azo antoka hatrany ny vaaolana feno avy aminao. Ampio ny tsirairay izay manana olana ary nangataka vavaka taty aminay mba hahita vaaolana. Nangataka izany vavaka izany izy ireny satria azo ny antoka fa afaka mamaly vavaka ianao. Dia aza vao indray ny sainay raha hanohy fiaraha-mianatra ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny anarantsika teto fa maizina ny tany noho ny fahalalana diso an'Andriamanitra. satana ny tao ambadika izany rehetrarehetra zany ary mbola ho ambadika izany rehetra zany hatramin'izao, mba hatonga ny olona tsy hifandray amin'andriamanitra, mahatonga ny olona hevitra an'andriamanitra ho andriamanitra masika mpiandrikendrotoana ary mpamono avy etrany, mpamaly faty avy etrany. Zany na elin'ny satana. Betsaka ny anjely a zay resiny lahatra, ray ampatelo ny anjely tany an-danitra nge resiny lahatra nazera niaraka taminy, miaraka miasa aminy amin'izao fotoana izao, de miezaka izy mbola ampitany zany toetsainy zany, fampikomina ny olona amin'andriamanitra mihitsy, tahaka an'izay nataony tany Edena ary mbola toizany hatramin'izao. De ilaintsika ny miara-mianatra mba ahafantarantsika hoe inona zany ny tena toetra an'andriamanitra. Nampalahelo moa fa reo mpitondra fivavahana jiosy taty aoriana de tsy nanao afa-tsy izay hanajambana ny mason'ny olona ny tena toetra an'andriamanitra. Mbola izany koa ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Ndao hiaraka hianatra isika mba hitantsika ny tena toetra an'andriamanitra. Jesosy dia tonga tety, nidina tety mihitsy hampiseho ny tena toetra an'andriamanitra. Dia nanasanao izay ary mbola manasanao hamaky ho an'ny tenanao manokany amin'ny masonao fa tsy amin'ny masony hafa ny filazantsara efatra. Vakio tsara, misy tantara miverimberina ao amin'ny filazantsara samihafa araka ny fomba fijerin'ireo mpianatra nahita azy. Mifameno ny fomba fitantarana izy ireo momba an'i Jesosy fa tsy mifandiso mihitsy. Ary ninina natao zany amin'ny fiazantsika mantatra hoe iza marina Andriamanitra izay naseho an'i Jesosy tena teo amin'ny maha izy azy. Satana verina ihany dia miezaka ny ampanalavitra antsika amin'i Jesosy satria azo ny antoka fa ho sarotra ary tsy ho vita mihitsy ny anapotika anao, ny anapotika ahy raha mbola tsy miala amin'i Jesosy isika. Jesosy mihitsy ngeny teny an'izany, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao ninoninona. Ny tsy ambaratelo ny fahombiazantsika izany a tsy misaraka aminy. Na inona na inona fahalemenao na fahotana vitanao na fahadisoana nataonao aza misaraka aminy, fa izy ny vaaolana. Izy ihany no afaka mamela ny elokao, izy ihany no afaka mandray anao tsy misy fihetsarambelatsia, izy ihany no afaka manampy anao ho tafavoaka amin'ny olana mazo anao. Aza manaiky ho rebirebe ny devoly amin'ny vaaolana ankoatran'izay. Ka ampisava an'ireo aloka manjombona manaloka an'izao tontolo izao mba hahazona mamerina ny olona eo amin'andriamanitra dia tsy maintsy homotsanina ny hery mamitaka satana. Izay no natongavan'i Jesosy. Tsy mety ho vita amin'ny alalan'ny hery anefa izany. Hierintsika olombelona izay efa simba ny fahotana, ary Andriamanitra dia afaka manao an'izany antery saingy tsy izany mihitsy ny tiany. Tiany ny fanompoana ampitiavana, mifanekena hanaraka azy ampitiavana, tsy misy antery. Mifanohitra amin'ny fotokevitry ny fitondram-panjakan'Andriamanitra ny fampiasana hery, na dia izy aza mahery indrindra mba hisarihana ny olona hanaraka azy. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny andresy lahatra ny olona hanaraka azy amin'ny fampiasana hery. Nahoana moa? Fanompom-pitiavana ihany no irian'Andriamanitra. Tsy azo baikona ny fitiavana, tsy mety ho azo amin'ny alalan'ny herina ny fahefana mihitsy ny fitiavana. Izay nge ny mahatonga ny viola na ny herisetra halan'Andriamanitra, satria fanerenany olona anankiray ho tianao izany. Satana ny lehibe n'ireny mpanolana ireny, ireny mpanao herisetra ireny. Ny fitiavana ihany no tian'Andriamanitra hamony fitiavana ao amintsika, ho ti azy sy ho tia ny hafa. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fitiavana azy. Mazava izay. Mahalala an'Andriamanitra ianao? Tiava azy, fantaro izy, dia ho amboleny eo aminao tsikelikely ny fitiavana azy, ary tsy misy atakalonao azy. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy ny mpifanohitra amin'ny toetra mampanahy ny Satana. Tsy maintsy aseho ny toetra mampanahy mifanohitra amin'ny toetra mampanahy ny Satana. Dia mamerina eto izay a vakio ireo filazantsara efatra mitantara zany toetra mampanahy an'Andriamanitra izany, izay hita mazava tsara teo amin'i Jesosy. Tokany eo amin'izao tontolo izao izy ihany no afaka manao an'izany asa izany, Jesosy. Ilay mahalala ny ahavo sy ny alala ny fitiavan'Andriamanitra ihany izay no afaka mampafantatra azy, satria Andriamanitra mihitsy izy. Fa tonga nofo mba haneo amintsika ny tena toetra an'Andriamanitra. tsy maintsy miposako amin'ny haizina mikitroko izao tontolo izao ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana eo amin'ny tanandriavana, araka nyvolaza amin'ny Malakitoko fahatelo andininy faharoapolo. Malakitoko fahatelo andininy faharoapolo. Halan'ny Satana io masoandro ny fahamarinana io, ary tsy mbola niova zany nefa fahagola tany no nanomboan'izany tany Egipta sy tany Babilôna. Niova endrika fotsiny izy amin'ny endriny moderna, fa tena amin'ny herindrehetra izy amin'izao fotoana izao, ary mamitaka Satana no ambadika, lay dragona no ambadika. Raha vo miala amin'andriamanitra isika, tsy mamaky ny tenin'andriamanitra ambavaka, dia tsy maintsy ho voafitaka. Ny drafitry ny fanavotana antsika dia tadidio drafitra nataon'andriamanitra telo izay iray, ary sanatria tsy ho rehefa nanota ny olona va nanao drafitra amin'izena azy andriamanitra, na koa hoe nalamina taorina ny nahalavony Adama. Fanambarana ny zava-miafina izay atry ny fony fahagola ny drafitry ny fanavotana antsika, araka nyvoalaza amin'ny Romanina toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Famelabelarana an'ireo foto-kevitra izay ny orena ny seza fiandrianan'andriamanitra hatry ny fahagola re izany. Ny fitiavana no fototra iorena ny seza fiandrianan'andriamanitra. Hatramin'ny voalohany dia fantatr'Andriamanitra sy Kristy ny fivadian'ny Satana, nomena safidy tahaka ny voary rehetra mantsy izy. Dia efa hitany mialoha fa hoy izany, hitany koa ny fahalavon'ny olona no ny hery mamitak'ilay mpiemotra. Tsy ny baiko nisiny fahotana tsy akory andriamanitra, fa tazany mialoha ny fisiny dia nomaniny izay rehetra ilaina hoentina misetra io zava-doza mahatsiravina io. Hoy ianao hoe ka efa hitany mialoha, manina tsy ny fohanany mialoha? Ry havana, ny voarin'andriamanitra rehetra na ny anjely izay ny foroniny ao anatin'izany sika olombelona dia avela mandalo setra ny safidisika, ho tia ny fahamarinana, ho tia an'andriamanitra tahaka ny hitiavany antsika. Tsy maintsy mandalo setra ny fitiavantsika rehetra. Rehefa mandresa isika dia handova fiainana tsy misy fahotana intsony. Miverina imbalo no teny hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany, ny andova ny fiainana mandrakizay. Izany hoe misy ady tsy maintsy atrehna izany a, dia izay mandresy no andova ny fiainana mandrakizay. Na isika olombelona izany dia mahita ary mahatsapa fa tsy afaka miseho amin'ny maizy azy ny olona anankiray, ary tsy hita amin'ny tena maizy azy raha tsy mandalo setra. Dia hoy ilay rahanamana anankiray izay hoe misy karazany roa ny kristianina rehefa mandalo afo. Ny sasany a dia tahaka ny dobera mitsonika rehefa mandalo afo, ary ny sasany tahaka ny briky tanimanga miamafy rehefa mandalo afo. Ary tsaroa fa ao anatin'izany sedra izany a dia efa nanomana mpilanina hamonjena izay rehetra manaiky ny mpilanina napetrany andriamanitra. Fa toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy amin'izay fotoana izay fa hanana fiainana mandrakizay. Izay a ny mpilanina. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ka dia manasanao izay handray ampatsorana izany mpilanina nataon'andriamanitra ho fanavotana anao, ho fanavotana ahy izany. Tsy mandatsy io andriamanitra io, na manahoana na manahoana fa raha tsy ny lasanao dia zavatra tsotra no andrasany aminao, dia ny fanekenao azy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Tsy mila olombelona mpanelanelany izany fa ianao sy izy mivantana. Ataovy ampinoana ny fangatahana famelan-keloka amin'andriamanitra, dia ataovy ampinoana ianao rery ny manao an'izany a ny fangatahana fanavaozana feno ny fiainanao, dia ho hitanao ny valiny. Ombanao an'i Jehovah eo mpanaovana an'izany fanandramana tsotra izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy izany.
Emervonjy sy Tomoina.
Natoro ny aisanandro ny teniny, izay efa nanova ny fiainako vavany.
Nanitsy ny lalako ka nampianatray andeh nanolotray ny famarinana
ny fanahy masinako tena rotsany hitarika ay ho eo antokony namelona ny afony finona ho anatsiko a hitarika ay ho any an-danitra manotra jesu tompeo anilako kanino nahanjo ay de atoky azy a noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de ho isan'ireo zay olombovonjy a
awr
telefôny
034 06
797-62-033-84-313 itarikay hoany andanitra manotrano ny mpandresya satri jesu tompeo anilako kanino nahanjo ay de atoky azy a noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de ho isan'ireo zay olombovonjy a jesosy no ivombianako laratsy nitsaharobaka manotrano ny mpandresya satri jesu tompeo anilako kanino nahanjo ay de atoky azy a noho ny fahasoavany zay fantatro fanahatoy zao ay de ho isan'ireo zay olombovonjy a de ho isan'ireo zay olombovonjy a
alasarina
alasarina
fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
faly miarabanao ao anatin'izao fotoana andalinantsika ny tenin'andriamanitra izao miaraka aminao eto a kalebandriazikivy sy naritina ivavaka isika alohan'ny anomboantsika ny fiaraha-mianatra rainay izay ny an-danitra misaotranao zay noho ny tombontsoa menao anay azahoanay mianatra ny aminao mangataka aminao mba aniraka ny fanahinao atakaranay ny sitraponao ary ingana izao fianarana izao ampitombo ny fifandraisanay aminao sy ny finoanay amin'ny anaran'i jesosy amen
ny lohateny hodiny antsika androany ny aloha zany de ny hoe afaka mino an'andriamanitra ve isika afaka mino an'andriamanitra ve isika
nanontany olona ray tsy mino an'andriamanitra i jima indray andro raha toka mba efa nampiady saina azy tao anatin'ny fotoana foy ny fanontaniana hoe mety misy tokoa ve andriamanitra gagy jima satria olay olona tsy nino an'andriamanitra hoe tena efa nandalo tao an-tsaiko mihitsy zany efa saika lasa mpino an'andriamanitra ataona maro lasa zay tamin'ny fotoana naterahany zanakay voalohany. Raha nijeryreo ratsatanana kely ny foritra aho izy ary nahita ny famiratry ny fiezahana nandinika atao anatin'ireo maso keliny dia nandalo volana maromaro zay nampitsaraky ny tsofinoko an'andriamanitra. Efa saiky resy lahatra mantsy aho izy rehefa nijery io zazy io fa tena tsy maintsy tsy misy andriamanitra marina hanohany.
Midika zany fa ny zavatra rehetra zay no ariana de manambara fa nisy ny mpahary.
Marina zany.
Ny nahariana ny tenan'olombelona zany zao de midika fa misy ihany koa zany mpahary ny tenan'olombelona izany. Milaza amintsika ny manam-pahaizana momba ny siansa fa ny atidohantsika de mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony maro, mamerina amin'nylaona sady mamaolana, mankasitraka ny atsarany, mahatakatra ny momba ny tena ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny sambatan'olona. Ny tanjaky ny elektrika miainga avy amin'ny atidoha io no mifeny hetsika rehetrarehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatantena antsika olombelona.
Marina zany na manaritiana fa jereo koa niny amin'ny zavatra nataon'ny olombelona ny solosaina dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa de mbola sain'olombelona ihany nentina namorona anazy ary mbola olombelona koa ny mandrafitra azy sy ny baiky ny tokony ataony.
Tsy mahagaga raha toy ny mpanao salamo ka nanao tsokevitra hoe ny vatany olombelona de milazany amin'ilay mpahary mafinaritra amin'ny feo mafy sy mazava mihitsy no anehoany mpanao salamo azy eo amin'ny salamo fa sivy amby telopolo amzato ny andinny fahefatra ambin'ny folo. Salamo fa sivy amby telopolo amzato ny andinny fahefatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany.
Marina tokoa izany ary tsy voatery andeha lavitra isika vao ahita ny asan'andriamanitra. Ny fahasarotan'ny rafitra ao amin'ny atidin'olombelona sy ireo taova hafa ao amin'ny vatantsika dia samy asan'andriamanitra avokoa ary mampitodika antsika any amin'ilay mpahary manatalenta tsy voafetra ireny zavatra rehetrareny.
Zany hoe tsy misy tosika no foronintsika olombelona azo ampitahaina amin'ny fon'olombelona. Tsy misy fifandraisana ratsolosaina afaka hitovy amin'ny firafitry ny retsympandrehantsika. Tsy misy fahita lavitra manana rafitra mahomby tahaka ny feo sy ny sofina ary ny masontsika olombelona. Tsy misy fitaovana fampangatsiahana na fanomezana hafanana mahavita ny fahafenony ny asa ataon'ny orontsika, ny avokavokontsika ary ny oditsika. Zany hoe ny fahasarotan'ny rafitra eo avatan'olombelona mihitsy zany no ilazana fa nisy olona nahary mihitsy izy io ary andriamanitra mihitsy zany olona zay nahary zany.
Tena mahavariana tokoa. Ny vatantsika olombelona dia fitambaran'ny taova mirafitra amin'ny fahafenony, mifandray avokoa ary ny angaliana fatratra. Ny avokavoka sy ny fo, ny retsympandresy ny ozitra dia samy manana andraikitra tena sarotra tokoa miankina amin'ny taova hafa izay manana andraikitra tena sarotra koa.
Andehany antsika anao fampiasana kely. Raha toa ka asianao marika ray hatramin'ny folo zany aloha ny vola vy folo ka ampidirina ao am-paosy afangaro ary avoaka avy ao am-paosy indray a de averinao tsirairay avy eo zany hoe marika ray ny voaka voalohany de mandeha ny marika faharoa, marika fahatelo ary marika fahafolo no mivoaka farany. De mety ho tafaverinao amin'nylahatra arak'izany taremarika firaharana izany ndray ve izy ireo? Raha ny lalàny kajy aloha nyjerena de iray ao anatin'ny folo lavitrisa ihany no vintana mety hatafavoanan'ireo vola ireo tsirairay araka ny filaharany. Zany hoe iray ny voalohany ary le fahafolo no mivoaka farany satria le fahafolo ihany koa no farany. Saintsainao amin'izany ary ankehitriny ny tombontsoan'ny vavony, ny atido, ny fo, ny aty, ny lalandra, ny vo, ny sofina, ny maso ary ny nify izay miara-mivelatra ary manomboka miara-miasa amin'ny fotoana mitovy avokoa.
Inona ary zany no fanazavana mitombona indrindra mahakasika ny naharina ny vatan'olombelona? Manasanao iara-maky ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahenambyroapolo sy fito ambyroapolo. Genesis toko voalohany andinin'ny fahenambyroapolo sy fahafito ambyroapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarentsika ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny lahy sy vavy no namorona ny azy. Arak'izany dia tsy tongatonga ho azy de ity isika fa nisy andriamanitra namorona antsika tahaka ny zavatra rehetra zay tsy nisy raha tsy nisy namorona.
Ny zava-drehetra namboarina zany a de manana mpanamboatra avokoa. Tsy voafehitra teo aminaharina ny vatantsika ihany nefa ny mpirofo ny fisian'andriamanitra, miparitaka manerana ny lanitra ihany koa izy io. Ilaozy kely ny nijiro ny tanàn-dehibe de andrandrao eny amin'ny lanitry ny alina ny masonao, ry ny abakabaka fotsy ny ambadiky ny kitany ireny izay atsontsika hoe voalaky te de andiankitana miaraka amin'ny masoandro lavitrisa mamirapiratra toy ny masoandrotsika io. Tafiditra ao anatin'izany voalaky te zany ny masoandrotsika sy ireo planeta manodidina azy, ary ny voalaky te misy antsika dia anisan'ny ray amin'ireo manandanja indrindra mihoatra an'ireo andiankitana lavitrisa izay tazana amin'ilay fitaovana lehibe fijerenany abakabaka avy ety ambonin'ny tany sy ilay fitaovana efa any amin'ny abakabaka tsina hoe Hubble. Tsy mahagaga zany raha toa ny mpanao salamo nanao an'izao tsokevitra izao hoe ny kintana dia milazany amin'ilay paharobe voninahitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany manao hoe ny lanitra mitoro ny voninahitra andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany.
marina tokoa izany namanonaritiana. Inona ary no azontsika ambara rehefa nijery ny fahasarotan'ny rafitra sy ny fidadasika izao tontolo izao isika? Inona ny teny voalohany eo amin'ny soratra masina genesis toko voalohany andinin'ny voalohany, genesis toko voalohany andinin'ny voalohany, tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Dia ao amin'ny kolosiana toko voalohany ny andinin'ny fafito ambin'ny folo ihany koa dia misy an'izao teny izao, kolosiana toko voalohany andinin'ny fafito ambin'ny folo: ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany ny zavatra rehetra.
Marin' izany, ny voary rehetra dia manam-pirofo ny fisian'andriamanitra izay tompo mpamolavola sy mpahary tsy manapetra. Ao anatin'ilay teny tsotra hoe tamin'ny voalohany andriamanitra no ahitantsika ny valin'ny zava-miafiny ny fiainana, misy andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra.
Maro amin'ny manam-pahaizana lehibe momba ny siansa kaleba amin'izao fotoana izao no mino an'andriamanitra. Indray andro dia izao no nambaran'ity dokotera anankiray antsoina hoe Arthur Campton ity. Izy io a dia anisan'ny mpitsabo nahazo ny marim-pankasitrahana prix nobel. Dia izao izany ny voalazany: araka ny hevitro a, ny finoana dia manomboka amin'ny fahatsapana fa misy saina ambony indrindra nanao izay nisian'izao tontolo izao sady nahary ny olombelona. Tsarotra ho aho izy ny manana n'izany finoana izany satria mazava tsara fa matoa misy ny drafitra dia misy saina ambony indrindra aho izany nanao an'izany drafitra izany.
Tokoa tsy azo lavina izany.
Ny tontolo mirindra sy mivelatra hoy izy nanohy ny fanehokeviny. Ny tontolo mirindra sy mivelatra manoloana antsika dia manam-pirofo ny fahamarinan'ilay fanambarana mezinezina tsy mbola nisy toazy manao hoe ary tamin'ny voalohany andriamanitra. Dia manao ihany izy doktera Arthur hoy izy hoe tsy miezaka hanampirofo ny fisian'andriamanitra akory ny baiboly fa milaza ny fisiany kosa. Izao ihany koa no nosoratany doktera Arthur, ary samy Arthur izy a, fa conclinna indray ty anankiray ity mpandalina momba ny zava-mananaina indray izy. Hoy izy hoe ny fahazahoana antoka ny fisian'ny fiainana avy amin'ny kisendrasendra dia mitovy amin'ny fahazahoana antoka ny fisian'ny rakobolana feno tanteraka vokatry ny fipoahana tao anatin'ny trano fanaovam-pirity anankiray. Matsikaika
tena matsikaikafihitsy zany. Haintsika fa ny olombelona dia tsy afaka mahary zavatra iray avy amin'ny tsy misy. Ny zavatra ny foron'ny olombelona rehetra dia misy akora nanaovana azy avokoa. Afaka manangana zavatra isika, mamorona zavatra ary manambatra zavatra, kanefa tsy nisy zavatra natompontsika avy amin'ny tsy misy izany mihitsy. Eny fa na dia ny saona kely sy ny voninkazo tsotra indrindra aza, ny zavatra rehetra manodidina antsika dia samy miantsoantso avokoa hoe andriamanitra no namolavola, andriamanitra no nahary, ary andriamanitra no miazona, andriamanitra no hanovali ny azo inoana momba ny andohan'ny abakabaka sy izao tontolo izao ary ny olombelona.
dikan'izany kaleba amin'ity fianarantsika ity dia hoe andriamanitra no nahazy, andriamanitra no napisy ianao amin'ny fandarana manaraka, dia ijery indray sika ny hoe tonga mifandray akaiky amintsika izay ny foronony mihitsy io andriamanitra izay nahary antsika io. Fa nianio aloha dia hotaperina atreo.
Ia, marina izany na manaratiana manasanao mpieny mba hanjoy indray izao fandalinana ny tenin'andriamanitra izao amin'ny fotoana manaraka. Sotranao zay no ny naretanao, andeho farana antsika mivavaka ity fotoana androany ity.
Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra ao, misaotranao fa noporofonao taminay fa matoa izay nisy, matoa izao tontolo izao nisy, dia teo ianao ilay nahary azy. Mankasitraka ny famoronanao izay, ary ampio izay mba hino an'izany mandrakariva izy dikany eo amin'ny fiainanay anay, ny fisianao sy ny nanamboaranao anay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Antokobihira, ranomasina fitaratra Etosy.
Jesosy ilay zanak'andry amanitra, nomentsika ho derainay, derainay mandraiky izay ny anarana, ry Jesosy mpanjakana, milaozanao avoko ny any an-danitra, fa nifinina tetiana hamonjy ny olombe efa sasatra, mahahazo ny fiainana,
fa marobe isona taona
sitrany avoko sarita
karesila
hatrany
olona
naity fanaritany
azaomba
fatesono
ilay mpanafaka
radio feo fanantenana.
Itety vohitra maro ianao Jesosy, fa ny hitory ny afatra tsy mba nitanjo izay asasarana, izara ny fahasoavana tsy mofoiany toko ny velomana, fa ao ny teniny iray izay milamba famini teolamana olagnatiny aizina,
fa marobe
isona
taona
fijany
sitrany
avoko
sarita karesila hatrany olona
naity
fanaritany
azaomba
fatesono
fatesono
ilay mpanafaka
Jesosy miantso ana, o miverena lea ho antranondray, ho velona mandraiky izay, fa ho anao izay rehetra no maniny, ianao ilay tiany, ka rarao ty famola misokatra, ho anao reny lanitra.
Sitrany
avoko
sarita karesila
hatrany
olona
naity fanaritany
azaomba fatesono
fatesono
ilay mpanafaka
manafaka
karesita
manasa
izarotra
fatesono
naity
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Araba ry mpiara-mianatra namana, tafaraka indray isika andalina ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny fahasoavany. Kaleba Andretsikivy no mitafa aminao, engany hitondra fitahiana ara-panao antsika izao fiaraha-mianatra izao. Valaniantsika sary anohatra ao amin'ny testamenta taloha, indrindra ny ao amin'ny salamo izay fanindran-dalana amin'ireo sary anohatra ao amin'ny testamenta vaovao, indrindra ny ao amin'ny apokalipsy. Andeha isika hivavaka ty am-panombohana. Rainay izay any an-danitro, tsy mitsahatra misaotra sy midiranao izahay noho ny teninao izay fanilo sy fanazavana ny lalanay. Mangataka ny fitarian-dalan'ny fananao masina izahay raha andalina ireo sary anohatra ao amin'ny teninao izay mitarika anay ho amin'ny famonjena tolotrao. Mitenena Jesosy eo fa miaimo izahay, amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Inona fa anisan'ireo efa mahitsenjery ny ndiny fototra amin'izao fianaran'izao ianao dia ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany. Andeha rahantsika manono izany, apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy voalohany. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona, ary nisy efatra arivo amby efatra alina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany, ary ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny androny. Voarakitra ao amin'ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ny sary anohatra izay ampiasaina ao amin'ny apokalipsy. Manampy antsika hatakatra tsara kokoa ny sary anohatra ao amin'ny apokalipsy ireny sary anohatra ireny. Anisan'ireo boky ao amin'ny testamenta taloha izay ahitana ny sary anohatra ao amin'ny apokalipsy koa ny bokyny salamo. Tononkalo sy hira no mandrafitra ny salamo, miresaka ny amin'ny fanandraman'ny olona maro ireo tononkalo sy hira ireo. Anisan'ireo fanandraman'ireo ny alahelo, ny fahatserovana, fahamelohana, ny fifaliana noho ny fampanantenana famelan-keloka sy famindram-po avy amin'Andriamanitra. Raha tena alaliana ny bokyny salamo dia azava-bebe kokoa amintsika ny apokalipsy, indrindra ny toko faefatra ambin'ny folo izay miresaka ny amin'ny asa ataon'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Mitovy amin'ny asa nasain'Andriamanitra nataon'ny Israely fahizay ihany ny asa ampanaovin'ny fiangonana amin'izao andro farany izao. Inona ny fahefafantatrao izany asa izany? Dia nitoriana ny hafatr'Andriamanitra amin'ny olona rehetra eto an-tany. Anome fomba vaovao atakarantsika ny asantsika amin'ny farany tantarany tany ny bokyny salamo. Ho hitantsika amin'izao fianarana izao fa iray ihany no Andriamanitra nampanoritra ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, ary ataony ny zavatra rehetra hisarianantsika handray ny famonjeny amin'ny alalan'i Jesosy. Asainarinao anjoyantrano ny fantalenantsika ity lesony ity. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Antokom-pihira lova miampita.
isan'andro ho anao
misy ny antsomba fiany hoe ny foazy anare tsotro mipetra manako hoe ny bebay anare sao itino antso farany sao itino ora farany olazao reny namana
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.